Girdėsite Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui 7-ąją dalį.
Pirmiausia, atsimenam, kad adoracija turi dvi prasmes – liturginę. Tai yra laikas, liturginis laikas prie išstatyto švenčiausiojo. Ir jeigu šita prasme klausime, kuo skiriasi adoracija, liturginė adoracija nuo vidinės maldos, tai vidinė malda gali būti ir ne prie išstatyto švenčiausiojo sakramento. Jis gali būti ir savo celiai, ir kur nors sode, miške, bet kur. O adoracija, liturginė adoracija, griežtąją prasme yra prie išstatyto švenčiausio sakramento. Dabar, kuo skiriasi adoracija teologinė prasme, kaip garbinimo aktas nuo vidinės maldos, tai aš jau ir sakiau, kad vidinė malda yra būsena. Vidinė malda yra būsena, o adoracija yra aktas, konkretus momentas, per kurį aš sudedu save į Dievo rankas. Išreikšdamas taip savo pripažindamas, neišreikšdamas, savo priklausomybę nuo jų. Jeigu galima dar būtų tai palyginti, vidinė malda yra kaip baseinas vandens, į kurią yra įmestas ruonis, tai aš, kuris meldžiuosi tą vidinę maldą. Ir tas ruonis, jeigu matėt jūrų muziejoje akvariume Klaipėdoje, jeigu teko būti, arba kur nors kitur. Jeigu neteko, tai nevažiuokit pažiūrėti, geriau suprasti, kas yra vidinė malda ir kas yra adoracija. Ir tas ruonis kartais iškiša nosį įkvėpti oro. Kars nuo karto. Ir tas keistiškai šanos įkvėpti oro, tai yra garbinimo aktas. O įkvėpia oro ir vėl nėra, ir vėl jis ten vartosi tam vandenį. Iškišanos įkvėpia, vėl nėra. Taip ir mūsų vidinė malda yra būsena, kai mes kaip tie ruoniai nuolat esame Dievuje ir kars nuo karto iškišanos įkvėpiam deguonies, dieviško deguonies, dieviško oro, pagarbinam Viešpatį. Išpažįstam savo priklausomybę, kupina meilės priklausomybę nuo jų. Na va, aš tikiuosi, kad dabar jau aiškiau, kuo skiriasi adoracija nuo vidinės maldos. Dar norėjau pasakyti vieną labai svarbų dalyką, kas svarbu apskritai maldai, bet ypač vidiniai maldai. Niekada negalima žiūrėti į save, kaip aš meldžiuosi. Reikia žiūrėti į Jėzų, net jeigu jo ir nesima, kaip kūdikėlio Jozės Teresėlė kalba apie tą paukščiuką, kuris išplėtė sakytę, žiūri į saulę, nors saulė ir uždengta debesų, bet jis žino tas paukščiukas, kad už debesų saulė jis tiek yra. Taip ir mes maldoje galime nematyti tos saulės, nes pilna ne tik debesų, bet ir rūko, kad per metrą nieko nesimato. Gal net ir audros, ir vėjų, ir žaibų, ir ko tik nori, tik ne saulės. Bet mes turim nuolat vis tiek akis išplėtę žiūrėti anapus tų debesų, audrų, tikėjimu. Tikėjimu žiūrėti į Jėzų, į mūsų saulę, teisybės saulę, kaip jį vadina šventasis raštas. Žiūrėti į jį, bet ne į save. Ir gink Dieve net nečiupinėti savo pulso, kaip aš čia dabar jaučiuosi per tą maldą. Nes aš tikrai turiu išeiti iš savęs, tai yra ekstazė. Ekstasis graikiškai yra stovėjimas už savęs. Ir tada nežiūrėti į save. Nes kitaip kas atsitinka, kai žiūriu į save vidiniai maldoj, ar apskritai maldoj, yra tas pat, kai aš žiūriu į save važiuojantį dviračių. O kas atsitinka? Mes, aišku, nuvirstame. Ir gal net užsigauname. Kai važiuoju dviračių, reikia žiūrėti į priekį, o ne į šoną, o pasižiūrėti, kaip aš važiuoju. Tada važiuosi. O jeigu pradėsi žiūrėti, kaip važiuoju, toli nenuvažiuosi. Su malda yra tas pat. Mes turim nežiūrėti. Nežiūrėti ir nesirūpinti, kokia ta mūsų maldos kokybė. Kaip mes važiuojame. Ne, mes turime važiuoti, turime melstis. Tai yra labai labai svarbu. Nes kitaip, aišku, tada nuvirstame. Ir nieko nebevažiuojame ir pradedame verkti ant Jeruzalės griuvėsių. Nes užsigavom kelią ir nusibalnojom nosį. Ir kaip dabar aš toliau toks važiuosiu. Taip. Jeigu tuo rūpinamės, tai žinoma, paskui jau tada nebe. Tada baisu lipti vėl ant dviračių, vėl važiuoti. Dar kitą dalyką turiu pasakyti, kad visi tie metodai, kuriuos aš čia sakiau, yra tik tai priemonės ir jos nėra universalios. Vieniems labiau tinka, kitiems mažiau tinka, tretiems iš vis netinka. Žinokit, kad visi maldos metodai yra kaip mažas vaikas mokosi važiuoti dviračiu. Pradėjom apie dviratį, tai ir pabaikim su dviračiu. Ir kol jis nemoka važiuoti tuo dviračiu, jam ant užpakalinio rato yra pritaisyti du ratukai tokie. Ne, jis tada važiuoja ir nenukrinta, nes tie ratukai palaiko, kad jis nenukristų. Taip ir visi šitie metodai. Bet ateina laikas, kai vaikas jau moka išlaikyti pusiausvyrą, jau jis važiuoja kaip didelis bračka. Bet tie ratukai vis tiek dar yra likę. Ir tada, kai jie pradeda trukdyti užuot padėję, tie ratukai pradeda trukdyti. Ir tada juos reikia nuimti. Taip ir su tais metodais. Jie gali padėti iš pradžių nepasiklysti savo mintyse ir išsiblaškimuose. Jie gali padėti nenuplaukti į lankas. Bet iš pradžių, o paskui jau, kai jau šventosios dvasios vėjelis pūsteli, tada reikia mest šalin visus tuos metodus ir leistis vedamiems šventosios dvasios, kai jinai veda labai asmeniškai. Kaip ir su meile, kaip romanas užsimesga, tai yra tokių labai konkrečių metodų ir patarimų. Ar ne, prieiti, mandagiai nusilenkti, pasiūlyti kavos ar nežinau. Bet paskui, kaip vystosi meilė, tai jau čia yra grinai asmeninis kiekvieno dalykas ir kiekvieno kelias. Ten jau jokių taisyklių nebepritaikysi. Reikia tiesiog jausti žmogų ir žmogus turi būti pirmas. Turi kreipti dėmesį į jį, o ne į savo norus ir savo įsivaizdavimus, kaip turi vykti mūsų draugystė ir mūsų meilė. Panašiai yra ir su Jėzumi. Yra kažkokie metodai, kaip susipažinti su Jėzumi, ar ne, kaip jį pakviesti draugystės, bet paskui reikia tiesiog žiūrėti į jį ir klausti, ko jis trokšta iš mūsų ir nedaryti jokių planų, koks turi būti mūsų santykis ir mūsų gyvenimas su Jėzumi. Jis bus toks, koks jis bus, kokio Jėzus norės, o ne toks, kokį mes jį suplanuosim. Ir tarp kitko, jeigu pastebėjot, kuo labiau mes suplanuojam, tuo labiau viskas yra visai ne taip, o kitaip. Ir tai labai gerai, nes mus padaro neturtingus. Mus apiplėšia nuo savo labai subtilios puikybės, kai mes už Dievą suplanuojame, koks turi būti pasaulis ir gyvenimas, ir ypač mano gyvenimas. Mes užimam apvaizdos vietą tada. Ir viešpats sugriauna, kad suprastume, kad ne mes esame savo gyvenimo šeimininkai, o jis mūsų šeimininkas. Ir čia vėlgi ištam prie adoracijos garbinimo būtinybės. Dabar dar vienas dalykas, vienas sesutė prašė pakalbėti apie dieviškąją valandų liturgiją. Nes atrodo, kad yra labai nuobodu ir monotoniška ir rutina. Ir tikrai taip yra. Ir dėl vieno labai paprasto dalyko. Bet čia aš jau žinau, kad jums čia metu didžiulį iššūkį ir provokaciją. Tai yra todėl, kad psalmės nėra skirtos skaitimui. Jos yra skirtos giedojimui. Ir jeigu paimkit bet kokį, paimkim šlagerį kokį, ar ne. Dar iš tų senų laikų, sakykim, tos Pugačiovos milijoną lichros. Specialiai paimkim, ar ne. Esu tikras, kad nemažai tarp jūsų mėgo šitą šlagerį. Ir jeigu jį tiesiog skaitome, užuot dainavę, jis pasidaro visiškai plokščias ir banalus ir tuščias. O jeigu dainuojamės, įgauna reljefą ir spindes, ir spalvas, ir grožį, ir visa kita. Ir gali dainuoti, ir neatsibos. O jeigu tik tai paskaitysi vieną, antrą, trečią kartą, pasidarys blogą ir nebenorėsi grįžti prie to. Taip pat ir su psalmėm. Psalmės yra sukurtos, kad jos būtų giedamos ir grojamos, o neskaitomos. Žinoma, kai esam vieni, tarp kitko, kai esam vieni, galime giedoti. Bet jeigu neturim balso, įsivaizduokim dar tokią situaciją, tada žinoma, galim skaityti. Arba yra visokių atvejų mūsų gyvenime, kai labai skubi ir tada, nu va, tada paskaitai. Bet svarbiausia neužmiršti, kad psalmė yra sukurta giedoti. Ir bažnyčios senoji ilgoji tradicija yra paveldėta iš mūsų tikėjimo vyresniųjų brolių izraeliečių, psalmės yra gėdamos. Tai yra nuotakos meilės giesmė savo mylimajam. O ne atskaitimas iš popieriuko, kaip aš tave myliu. Ne, tai yra meilės giesmė. Ir šventasis Augustinas sako, atsimenat, tikriausiai garantuotai žinot, ką jisai sako. Kas gėda, tas du kart meldžiasi. Kas gėda, tas du kart meldžiasi. Aišku, mes galim sakyti, kad nėra laiko ir čia reikia kuo greičiau paskaityti, nes laukia darbai ir panašiai ir panašiai. Bet klausimas vėl tas pats. Kas mūsų gyvenime yra svarbiausia? Ar mes esame Jėzaus nuotako ir gyvename dėl jo, ar esam barbės, devindarbės, pelenės ir nežinau dar kas, ir gyvename dėl darbų, o ne dėl Jėzų. Aišku, kad tų dalykų supriešinti negalima. Mes turime ir dirbti, ir mylėti, bet visada klausimas yra, kas turi būti pirmas. Visada turi būti tvarka mūsų veikloje, mūsų žodžiuose, mūsų mintyse. Kažkas turi būti pirmas, tada viskas bus tvarkingai pagal tą pirmą sustatytą. Ir jeigu koks nors pirmas yra neteisingas, stovi blogoj vietoj, tada visa ta dėlionė, jinai kreiva, šleiva ir negera yra. Jeigu Dievas yra pirmoji vietoj, vadinasi, mes turim viską padaryti, kad jis iš tikrųjų būtų pirmoji vietoj mūsų gyvenime. Ir ypač per maldą ir liturgiją. Čia tikrai mes turim labai labai puoselėti šitą bažnyčios nuotakos liturgiją, kitaip sakant, meilės gestus, švelnumo išreiškimą per liturgiją, nes mes jau truputėlį kalbėjom apie tai, kad sakramentai yra Jėzaus žmogystės buvimas čia ir dabar prailginimas jo žmogystės, jo žodžių ir jo gestų, jo sielos ir jo kūno prailginimas į čia, į dabar, į mūsų laiką ir į mūsų vietą. Ir vadinasi, šitą Jėzaus žmogystę, jo gestus, jo žodžius mes turim apsupti meilė švelnumu, taip kaip nuotaka priima mylimojo švelnumą ir meilę, jo gestus ir jo žodžius, jo žvilgsnius. Štai kodėl taip svarbu, kad mūsų liturgija būtų išpuoselėta, kad nebūtų, nežinau kaip čia lietuviškai gražiau pasakyti, bile kaip sukalta, sumauta, teplep tokia padaryti, ar ne? Ne, mes turim tikrai su visa širdim rūpintis liturgijai. Ir mūsų kunigėliai, ir klebonai, kurie taip užimti su visu, devyniom galybėm visokio susilovadinių rūpeščių, jie kitą kartą gal ir nelabai turi laiko ir tuo labiau sugebėjimo pasirūpinti, kad liturgija būtų tikrai maldinga ir subtili ir graži, nes nu jie yra vyrai dar be to, neužmirškim. Retas vyras sugalvos pamerkti gėlių ant stalo pastatyti. O reta moteris nepagalvos to padaryti. Ir čia yra papildymas vieni kitų. Ir čia yra jūsų sesutės, ypač tų, kurios darbuojasi parapijose, bažnyčiose, rūpestis. Taip pat ir dėl tos liturgijos. Ir todėl aš dabar norėčiau labai praktiškai mesti tą iššūkį dėl brevijoriaus giedojimo. Aš žinau, kad yra sunku giedoti tas psalmes, nes tos melodijos yra ten labai mantrios ir labai ilgos ir dar kokios ten panašios ir taip toliau. Nežinau, ar čia yra jūsų aukštesnių vyresnių konferencijos narių, tarybos narių, ar gal net ir vadovų. Jeigu nėra, tai tikiuosi, kad iš čia esančių vyresnių bus, kas perduoda va mano šitą iššūkį. Pabandykit iš kiekvienos kongregacijos paimti po vieną ar dvi delegates, kokias sesutės, kur vargonuoja, kur yra baigusios muzikos mokyklą, ar tiesiog balsingos yra ir panašiai. Padarykite komisiją iš visų tų kongregacijų ir pabandykit sukurti, pritaikyti labai 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 paprastus tonus visom tom psalmėm, kurios yra toj raudonoj knygelėj, kurią mes turime. Tai tikrai ne jūra išgerti. Tai nėra toks jau baisiai didelis darbas. Ir galima, ta komisija galėtų nuvažiuoti pas Benediktinus į Palendrius, pasikonsultuoti. Gali paklausti Betliejaus seserų patarimo dėl himnų ypač melodijų. Ar net ir kokių karmelyčių, nes man atrodo, jis irgi gieda. Ar ne? Kontemplatyvios seserys ir broliai paprastai visada gieda. tą dieviškąją valandų liturgiją, ar kad ir pas mūsų kontemplatyvę seserį Šventojo Jono paklausti. Ir tikrai galima padaryti kažką labai labai paprasto ir kas netrunka 3 valandas. Ir kiekvienam suprantama. Ir paskui užtenka tik tai pliusiukus, minusiukus surašyti ant tos knygelės. Minusiukas, kur nusileidžia balsas, pliusiukas, kur pakyla, kad visi kartu keltume ir atleistume. Ne taip, kai kartais atsitinka, kad vienas žemyn, kitas aukštyn, kaip iš Krylovo pasakėčios, kur vežys gulbė ir nežinau dar kas ten tempia vežimą į visas pusės. Ir čia tikrai nėra labai toks jau didelis dalykas padaryti. Aš manau, kad per metus tikrai galima padaryti. Ir būt labai puikiai proga va tokiam bendradarbiavimui tarp kongregaciniam, ekumeniniam bendradarbiavimui. Ir turėtume tada giedama paprasta, visiems suprantama, ne per sudėtinga, ne per ištemta giedojimo melodiją. Ir kurią tikrai galėtume giedoti ne tik per rekolekcijas ir ne tik vieną psalmę, bet tikrai visą oficiumą giedoti. Ir matytumėt, kaip tada šitos psalmės pasidaro visiškai nebenobodžios ir yra džiaugsmas ir poilsis netgi sielos melstis šitaip. Ir ypač ten, kur jūs esate arti bažnyčios, jūs galite tikrai pasiūlyti klebonui, kad rytmetinė ir vakarinė galėtų būti giedama bažnyčiui. Jis aišku pasakys, aš neturiu laiko, jūs žinokitės. Tai jeigu jis jau pasakys, jūs žinokitės, jūs labai apsidžiaukite. Gausite raktą, atsirakinkite, užsidėkit žvakutes ir gražiai giedokite viešpačiui. Ir žinot, kas atsitiks? Žmonės pradės eiti kartu su jumis giedoti. Nes tai yra bažnyčios malda. Ir tikrai yra žmonių, kurie nori kartu giedoti. Kiek aš esu buvęs mūsų vienuolynuose, tiek Prancūzijoje, tiek čia pas mus Lietuvoje, visada yra žmonių, kurie nori kartu giedoti. Nors vienas, du. Ir ateina širai ištikimai kiekvieną rytą. Yra žmonių, kuriems labai sunku su vidinė malda, bet kurie labai džiaugiasi galėdami giedoti psalmes su jumis. Ir jeigu jūs galėtumėt šitokią nenaujovę, anaip tol nenaujovę, bet seną bažnyčios tradiciją sugražinti į jūsų parapijas, į jūsų bažnyčias, tai tikrai būtų labai puikus impulsas tam atsinaujimui, gyvybei. Maldos gyvybei sugražinti mūsų bažnyčias, kad tai nebūtų vien tik tai tų pareigų atlikinėjimas. Nes jau kas ateis, kadangi mišios yra privalomos sekmadienį, nu va, o rytmetinė vakarinė niekam neprivaloma. Ir tada jau eis tikrai tik tie, kurie trokšta melstis. Žiūrėkit, susidarys labai gražus būrelis, su kuriais jūs galėsite su tai žmonėmis melstis viešpačiu, giedoti serenadas jam. Ir kitą kartą irgi gali būti problema, kad klausa ne visų vienoda ir balsai ne visų vienodi, ar ne? Tai gali labai padėti, ar ne, su vargonais palaikyti, ar ne? Tai nereiškia, kad reikia jau ten kažkokį bachą groti, tokatas ir fugas. Bet tiesiog, pažiūrėkit, jeigu esat buvę palendriuose, jeigu ne, tai nuvažiuokit, paklausyk. Tiesiog keletą natų, kad ant tos natos laikytųsi balsas. Toks ramus fonas, kuris padeda nenuplaukti į lankas balsams, Ir kartu duoda tokį susikaupimo, iškilmingumo toną ir matysit, kad ta brevijoriaus valanda darosi tikrai, tikrai didelis džiaugsmas ir maldos džiaugsmas. Ir tada pasimeldus, pagėdojus, matysit, kad ir tylos troškimas visai kitoks. Tyla įgauna visai kitokią kokybę ir kitokį skambesį. Tada pasimeldus iš širdies, iš dūšios pasimeldus, galima pabūti kelias minutės tyloj, visiškai kitaip skambančio tylo. Arba jeigu ten kokių vargonų nėra, toj parapijų galima, ar su kokia citara, nu citara yra sunku rasti Lietuvoj, su kokiam kanklėm lietuviškom ar ne, irgi galima pritaikyti, čia tikrai ne jūra išgerti, ar stiklinį tiltą pastatyti, kaip iš pasakos, ar ne. Reikia tik susiorganizuoti ir pasidaryti, aš žinau, kad jūs galit. Jūs galite. Ir čia bus jūsų jaunystės įrodymas. Jeigu po metų, gal ne aš, bet va, kitas tėvas, kuris ves rekolekcijas, kad jis galėtų dalyvauti giedamose liturginėse valandose. Ir net jeigu ir nėra kur netoli jūsų tos parapijos bažnytėlės, kad ir savo namuose, ar ne tam vienuolyne, galima kažkokį tai mažyti, būna vaikiškas grinai elektrinis toks kaip pianinas. Ir jau su juo galima kažkaip taip pagražinti tą mūsų sumaldą arba su tom kanklėm. Ir matysit, kad iš tos rutinos ir monotonijos darosi tikrai traukos centras ir jūs su džiaugsmu eisite į maldą, o ne kojas vilkdamos ar stengdamosis išsisukti, kaip nors rasti kokį nors svarbų būdą, kad tik nereiktų eiti ant tų psalmių skaityti. Nes jos yra sukurtos neskaitimu, o giedojimu. Va, tai jeigu jūs galėtumėt gražinti šitą gražią seną tradiciją į mūsų bažnyčias, tai Viešpas tikrai jums atsidėkotų šimteriopai, aš jo vardu jums pažadu. Nes tai tikrai patrauktų ir Dievo tautą melstis dovanai ir melstis giedant Viešpačiui meilės giesmės. Ir taip pat iš vis, kaip aš sakiau, liturgija, jinai nėra kažkokia sunki prievolė, dėl kurios drebi, kaip čia nesuklydus. Ne tai svarbiausia. Galime ir suklysti, tik reikia suklysti iškilmingai ir ramiai. Na, ir tada niekas net ir nesusigaudys, kad čia kažkas negerai buvo. Bet labai svarbu, kad mes irgi neminimalizuotume liturgijos, kiek nuo mūsų priklauso, žinoma. Mes vietoj klebono neatsistosim ir nepareguliuosim parapijos liturgijos. Bet kiek yra mūsų liturgijos, mūsų bendruomenės liturgija, tai tikrai, man atrodo, galima to meilės išradingumo įnešti, kad nu va, ir žvakelę užsidegti, kai kartu meldžiamės, ir kai šventė, pavyzdžiui, smilkalo grūdelį užmest ant anglies, kad pakviptų namai, ir Viešpaties angelui kažkokį varpelį įsitaisyti. Ne. Suprantu, kad kokį varpą, tokį kaip pas benediktinus, yra sunku gauti. Bet kokį mažą varpelį, ar ne, su kuriuo paskambinti Viešpaties angelą po pagėdojus liturginės valandas. Ir tikrai matysit, kaip jūsų gyvenimas gauna naujos kokybės, jis gauna to iškilmingo paprastumo ir rimtumo, vienuoliško iš paprastumo ir rimtumo, kas buvo visais amžiais bažnyčioje. Tik šiais laikais dėl persekiojimų visų sovietinių ir paskui dėl antro Vatikano susirinkimo neteisingai suprasto įgyvendinimo perlenkimų, tas mūsų liturginis gyvenimas, nu, jis pasidarė toks apipešiotas ir visoks, nu jau toks nudrengtas, tiesiog gaila žiūrėti. Reikia tikrai tik tai susijimti ir pasiraitot rankovės. Nebūtina, sakau, kažkokių ten baisiausiai iškilmingų dalykų daryti. Nebusim visi kaip benediktinai. Bet labai paprastus dalykus, tokius akcentus tiesiog sudėti ir matysim, kaip mūsų gyvenimas įgauna to tikro vienuoliško iškilmingumo, rimtumo, gelmės ir grožio. Tai va, jau aš mečiau tą iššūkį, dabar jau jūs žinokite su juo. Jeigu norite tikrai nemonotoniškai ir nuobodžiai skaityti psalmes, bet melstis visą širdim ir kūnų ir sielą, tai aš jums parodžiau kelią. Dabar jums priklauso eiti juo ar ne. Dar kitas dalykas, apie kurį aš į rytą norėjau pakalbėti, kas irgi labai svarbu mūsų vienuoliškam gyvenimui ir kas yra didelis iššūkis mūsų šiuolaikiniame pasaulyje pašvestajam gyvenimui, tai yra mūsų proto vieta.
Mūsų pašvestajam gyvenime ir apskritai gyvenimas, visas mūsų gyvenimas yra pašvestas. Mūsų kaip tikinčiųjų, kaip krikščionių gyvenime. Nes yra didžiulė pagunda ir pavojus iš tikrųjų mums tikintiems žmonėms remtis vien tik tikėjimu. Nes tikėjimas mums duoda paties Dievo tiesą, o Dievas yra pati tiesa, kuri suklysti negali ir tuo labiau mūsų suklaidinti, nes mus myli.
Ir tada mes priimam tikėjimą kaip galutinę tiesą, kas yra visiškai gerai ir teisinga, bet tada mes paliekam šoną savo protą. Arba paliekam jį vien tik tai šio pasaulio reikalams spręsti. Tada naudojame savo protą tik tai kaip skanesnį sriubą išvirti, arba kaip susitvarkyti namus, kad būtų jaukus ir patogus, arba kaip už kuo mažesnę kainą nupirkti kuo daugiau ir geresnių produktų. Tokiems dalykams mes naudojam savo protą. Bet svarbiausiems mūsų gyvenimo klausimams, gyvenimo prasmės klausimams, jo esmės klausimams mes savo proto nebenaudojam, nes ten stovi tikėjimas ir mes visiškai tuo pasitenkinam. Bet čia irgi yra vienas iš mūsų pavargimo, nusilpimo ir visokių ten dvasinių depresijų ir nevilčių ir tamsybių ir sausrų ir atsedijų šaltinis. Kad mes nenaudojam proto tam, kam Dievas jį sukūrė. Dievas sukūrė protą tam, kad mes jo naudotumės ne tik tai sriubą išvirti, bet kad juo ieškotume paties Dievo. Kitaip mūsų protas lieka alkanas. Ir kadangi protas viena yra iškilniausių mūsų būtybės dalių, savybių, jeigu jis yra išsilpęs ir rūpinasi tik tai penktos eilės klausimais, tai žinoma, kad tikėjimas vienas jis nepatems mūsų viso gyvenimo ir jo prasmės. Jis nepatems. Nes jis yra išvirkštas, jeigu taip galima pasakyti. Mūsų tikėjimas yra išvirkštas į mūsų protą. Ir jis turi suleisti šaknis į protą. Bet jeigu protas nesikrūtina, tai tas tikėjimas irgi bus tada silpnas. Tada užtenka mažiausio pūstelėjimo ir vėjelio ir aš pradedu abejoti. Net jeigu esu vienuolė, pradedu abejoti tikėjimu. Bet jeigu mano protas rimtai dirba, jeigu yra stiprus, tai žinoma, jis teiks ir to, tų gyvybinių medžiagų mūsų tikėjimui. Ir tada mūsų tikėjimas irgi bus stiprus. Štai kodėl jau popiežius Jonas Paulius II labai rūpinosi šituo tikėjimo ir proto santykiu, išleisdamas net ir encikliką šituo pavadinimu Fides et Ratio, tikėjimas ir protas. Tikėjimas anaip tol neišstumia proto, nei protas tikėjimo, kad jie yra vienas kitam reikalingi ir būtini. Nes tikėjimas be proto gali tapti fideizmu ir net fanatizmu. Ir fideizmas, tarp kitko, yra bažnyčios pasmerkta kaip erezija. Ir kita vertus, protas be tikėjimo tampa racionalizmu. Kai aš tikiu tik tuo, ką matau. O Dievo nematau, tai ir netikiu. Ir tada religija tampa mokslas. Mokslas yra religija, kuri žada išgelbėjimą. Įsikūrus šiame pasaulyje. Ir prieš šitą didelį pavojų Benediktas XVI mus įspėja savo enciklikoje Spe Salvi. Kad yra baisi apgavystė ir iliuzija manyti, kad mokslas mus išgelbės. Grynas protas be tikėjimo. Bet ir grynas tikėjimas be proto irgi mus padaro atrofuotus. Invalidus. Nes jeigu Dievas sukūrė protą, tai tikrai ne tam, kad pirmiausia sriubą išsivirtume. Ne tai yra svarbiausia proto funkcija. Ir todėl yra labai svarbu, kad mes savo gyvenime nežiūrėtume į proto lavinimo funkciją tik taip, kaip pasaulį žiūri. O kaip žiūri pasaulis? Baigiau mokslus, nu va, dabar pradėsiu gyventi. Turiu diplomą kišeniai, dabar jau nebereiks jokių paskaitų ir jokių ten egzaminų, dabar jau galiu ramiai gyventi. Iš tikrųjų, mūsų protas turi nuolat būti lavinamas. Nuolat ieškoti tieso, kur yra Dievas galiausiai. Ir ieškoti pasiremdamas tikėjimu. Nes tikėjimas gali apšviesti, nurodyti protui teisingus takus, kad jis be reikalo neklaidžiotų. Ir savo ruoštų protas tada gali padėti mano tikėjimui. Protas gali parodyti, kad tikėjimas anaip tol neprieštarauja protui. Kad jis iki galo nėra suprantamas taip. Nes slėpinys tai yra dalykas, kuris nėra nesuprantamas. Tai dalykas, kurio neįmanoma suprasti iki galo. Slėpinio nėra neįmanoma suprasti, bet jo nėra įmanoma suprasti iki galo. Švenčiausios trejybės slėpinys nėra nesuprantamas. Eucharistijos slėpinys nėra nesuprantamas. Jėzaus dievystės ir žmogystės viename asmenyje slėpinys nėra nesuprantamas. Tie slėpiniai nėra suprantami iki galo. Ir kadangi tai yra begaliniai slėpiniai, vadinasi, visada galime eiti vis toliau. Ir kuo toliau eini, tuo labiau stebiesi, koks yra grožis, koks nuostabus tas mūsų tikėjimas. Bet tam reikia kas kart visai toliau. O jeigu mes liekame prie paltaroko katekizmo lygmens, tai aišku, kad mes labai toli nenueisim. Ir tas mūsų tikėjimas netrodys nei toks žavus, nei toks gražus, nei koks ten kitoks. Ir tada ypač, jeigu užsirausim ant kokio nors ateisto bedievio, kuris išsilavinęs ir savo pusę išsitreniravęs, nu tada liksime kaip karvės ant ledo. Ir ne tik, kad žmogui neparodysime kelių į Dievą, bet ir patys galime tada jį prarasti. Aš vis prisimenu savo amžinatilsi močiutę, nes aš buvau baisus ateistas, kai mažas buvau sovietiniai mokykloje. Ir aš atvažiuoju į kaimą pas močiutę, kur buvo labai giliai tikinti, religinga, ir sakau, jokio dievo nėra, Gagarinas buvo nuskridęs į dangų, ten dievo nėra. Ir močiutė nežino, ką sakyti. Jos vienintelis atsakymas buvo, pragare degsi tu bedievi. Bet kadangi man Gagarinas pasakė, kad dievo nėra, o jeigu dievo nėra, tai pragaro nėra, tai aš nebijau ir degtam pragarę. Matot, kaip svarbu, kad mūsų tikėjimas būtų protingas. Ir tada mes turim lavinti savo protą. Ir lavinti protą ne taip atsisėdus, kaip koks jogas rytų ir medituodamas ir mąstydamas, išmastydamas kažkokius super argumentus atremti tokiem kvailiem argumentam apie Gagariną, bet reikia tiesiog semtis iš bažnyčios lobyno. Tai, ką mes žinom apie mūsų tikėjimą, yra taip mažai, tai yra tik tai paviršius. O yra tokie lobiai, bažnyčios tėvų lobiai, šventųjų, ypač senųjų, ar ne šventųjų Renėjaus, šventųjų Jono Chryzostomo, šventųjų Kapadokijos tėvų, Grigaliaus, šventųjų Antanų galų gale gyvenimas. Ir daugybė šventųjų ir naujesnių, viduramžių, sakykime, Tomo Akviniečio, Bonaventūra yra nepaprastai gražus, nepaprastai ir suprantamas, ten nekažikas yra. Ir Tomo Akviniečio, mes įsivaizduojam, kad Tomas Akvinietis, tai čia yra super dideliems protams. Bet jeigu kada nors paimtumėt ne tą devintą vandenį nuo kisieliaus, ką žmonės šneka apie Akvinietį, bet atsiverstumėt ir paskaitytumėt pačius, matytumėt, kad yra neįtikėtinai paprasta ir skaidru ir suprantama. Ne viskas, bet yra dalykų, kurie labai paprasti ir aišku supranta. Apie maldą yra tokių gražių dalykų. Iš tos maldos, kurias gėdame prie švenčiausio sakramento, prieš taip didį sakramentą arba o dieviško jostį, jūs žinot, kad tai Tomo Akviniečio darbas. Šito nesuvokiamo ir nesuprantamo teologo. Ir žiūrėkit, kokie gražų žodžiai, kokios gilios tos mintys. Ir jeigu atsiverstumėt sumą teologiją, tą baisį storą knygą, prologą, tai prologė parašyta, kad šita knyga yra pradedantiems mokiniams. Ir kadangi teologijai tikėjime mes, kol esame šioje žemėje, visi esam pradedantys, tai mes turim visada ieškoti, giliau geriau suprasti Dievo slėpinius. Ir aišku, kad gal nuo senųjų bažnyčios tėvų mums sunku ką bus pradėti, nes senovinė kalba ir jau visai kita kultūra, ten žmonės Augustino laikais, Hipono mieste, kai eidavo pirkti silkių, tai ten parduotuviai užsidiskutuodavo apie tai, ką vyskupas Augustinas sakė per paskutinį pamokslą. Šiais laikais žmonės visai apie ką kitą diskutuoja, jeigu iš vis dar diskutuoja, maksimui nuėję ką nors pirkti. Visa kultūra buvo persmelkta šito ieškojimo, protingo ieškojimo. Ir šiais laikais to yra likę baisiai mažai. Ir tada irgi yra nauja šizofrenija, kad tikėjimas eina savo keliu, protas savo keliu. Ir tokių neįtikėtinų dalykų yra, kur mokslininkai, žmonės protingi, su doktoratais, išsilavinę, tiki tikrai nuostabių vaiko tikėjimu, tikrai nuostabių tyrų gražių tikėjimu, Bet kai pradedi kalbėti iš proto pusės, į savo protų pasako, kad yra absoliučiai neįmanomi dalykai, kad Dievas galėjo sukurti pasaulį ir sukurti žmogų ir panašiai ir panašiai. Ir jam tas visiškai neprieštarauja su tuo jo tyru vaikišku tikėjimu. Du pasauliai, šizofrenija. Bet taip nėra, sako popiežius Benediktas XVI. Tikėjimas ir protas vienas kitą papildo. Jie neprieštarauja vienas kitą. Tik reikia mokėti na va teisingai aiškinti tikėjimą. Protas turi savo vaidmenį, jis turi padėti tikėjimui ir tikėjimas turi apšviesti protą abipusiškai. Ir todėl yra labai svarbu, čia aš metu vėl kitą iššūkį, sesutės, ne vien tik tai to nuolatinio ugdymo sesijos susitikimai, kuriuos, aš žinau, jūs turite. Tai yra labai gerai, tą reikia daryti. Bet nuo vienos sesijos iki kitos jokių atostogų. Mes turim kasdien nors po puslapį perskaityti, ką nors pamaitinti savo protui. Ne tik tikėjimui, bet ir protui. Protingam mūsų tikėjimo supratimui. Aš galiu iš karto jums duoti gerų patarimų, ką skaityti. Iš karto po šitų rekolekcijų. Paimkit popiežiaus Benedikto XVI knygą, dar, jinai buvo parašyta dar tada, kai jis buvo kardinolas Ratzingeris. Jo knyga Žemės druska, neišversta į lietuvių kalbą. Ten yra labai paprasti ir aiškus ir klausimai ir atsakymai, kurie būtent parodo, kaip tikėjimas ir protas neprieštarauja vieni kitiem. Žiūrėkit, čia tikrai ne kaži kas, kasdien po puslapėlį perskaityti. Tik po puslapį, čia minimumas, jeigu norisi ir daugiau ir galite daugiau skaityti, daugiau, žinoma. Bet būtinai mūsų dienoje turi būti bent keletas minučių va, tos mūsų gyvenimo galutinės tiesos prasmės ieškojimo. Ir tada prie stalo su sesutėm galima apie tai ir padiskutuoti. O ne apie tai, kad daržas žolė mužės ir dabar reikia nuravėti. Nu, ir apie tai irgi reikia kalbėti, bet kai kalbama vien tik apie tai, nu, tada mes nori, nenori vis tiek grįžtam į tą šizofreniją. Dievas savo, o aš savo, mano gyvenimas, žemiškas gyvenimas savo, tikėjimo gyvenimas tada tik koplyčiui ir bažnyčiui. Bet reikia, kad mes taip kaip Japono krikščionys eidami silkių pirkti diskutuodavo apie vyskupo paskutinį pamokslą, reikia, kad ir mes susitikusios diskutuotume apie paskutinį perskaitytą gabaliuką. Ir tokiu būdu matysit, kaip iš tikrųjų kyla džiaugsmas tikėti. Ir tikėjimas atrodo nebe kaip tamsybės, bet kaip šviesa, ne kaip svoris prislėgęs mūsų pečius, bet kaip sparnai pakilti aukštyn. Tai tikrai mūsų proto deguonis. Ir reikia jam duoti to deguonį, nedusinti mūsų protą. Tikėjimas turi būti protingas. Ir tada, kai į protą, į gyvą, maistingą, gyvybingą protą suleidęs šaknis tikėjimas neš vilties žiedų, pražys vilties žiedais, tada jie paskui atneš ir meilės vaisių ir mūsų širdžiai. Ir mūsų širdžiai. Matot, kaip tada visa mūsų būtis bus apimta. Ne tik mūsų protas susijęs su tikėjimu, bet tada gyvas tikėjimas, jis būtinai reiškiasi per viltį ir viltis pažadina meilę mūsų širdį. Matot, tai nėra kažkoks pasirinktinas dalykas. Jeigu jūs norite mylėti Jėzų, neužtenka vien tik tai vidinės maldos. Neužtenka vien tik tai šventojo rašto skaitimų. Neužtenka vien tik tai adoracijos garbinimo aktų per visą dieną. Reikia dar taip pat ir šito proto ieškojimo, Jėzaus ieškojimo savo protu, apšviestų tikėjimo taip, bet protu, o ne vien tik tikėjimu. Ir matysite, kaip grįžta džiaugsmas būti Jėzaus ir gyventi su juo. Bet tam reikia va taip griežtai apsispręsti kasdien bent po puslapiuką va tokios geros knygos. O gerų knygų dabar jau yra vis daugiau išleista lietuvių kalba. Clive Staples-Lewis yra labai gerų knygų. Tiesiog krikščionybė jo. Puikiausia knyga mūsų tikėjimo protui pamaitinti. Arba blogo problema irgi, man atrodo, Clive Staples-Lewis yra. Tokių gerų knygų yra. Ir jeigu jūs pačios nežinot, ką pasirinkti, tai tikrai galite atrasti, kokį seminarijos dėstytojo patrauktų skvernų. Sakyk, ką geriausiai galima skaityti, va, mūsų tikėjimo proto supratimui pagilinti. Ar, ne? Ar kokia nors sesutė, kuri gal labiau ten prasimokius ir prasilavinus, tikrai turės ką patarti. Ir tada irgi bus didesnė vienybė bendruomenė, taip, kad bus intelektualios seserys savo, o barbės juoda darbės savo skrusdelytis. Ne. Mes visos galime dalintis. Ir kitą kartą tas sesutė, kuri ten gal nu, šiais laikais nebėrbė raščių, bet sakykime, kuri nebaigus ten jokių universitetų ir doktoratų gali pasakyti tokią tiesą apie Dievą, kad visos diplomuotas tik pritups išsižiojusios. Tikrai. Tikrai. Ir todėl tai yra nepaprastai svarbus dalykas, kad mes galėtume gaivinti savo ir savo gyvenimą su Dievu. Ir tada tie mūsų pokalbiai nebebus tokie prieiski, bus daug mažiau progų malt liežuviais negerų dalykų, pletkintiesi išviesiai pasakius arba apkalbinėti, bet bus galima kalbėti apie Dievą. Tai paskaitoma, ar ne, žiūrėkime, ir mums atrodo, čia už viesmečių mums tokie dalykai, kaip šventoji scholastikas su šventoju Benediktu visą naktį iškalbėjo apie Dievą. Ir mums atrodo, apie ką jie ten galėjo kalbėti. Bet tai todėl, kad buvo tas nuolatinis Dievo ieškojimas, nuolatinis Dievo ieškojimas. Ir tada pamatysit, kad ir jūs galite šitaip kalbėti, nu gal ne visą naktį, bet per pietus tikrai nuo pradžios iki galo apie Dievą kalbėti. Ir ne kažkaip nuobodžiai, bet tikrai įdomiai. Ir tam reikia, kad bendruomiškai va, visos kartu gali paimti ir pasiskirti. Kartu skaitom va tokią knygą. Nu nebūtinai kartu susėdusius visos skaitom. Bet kiekviena paskaitom kasdien po puslapį ir per pietus ar vakarienę pasidalinam. Kas ką suprato, kaip suprato, kokie klausimai iškyla. Ir matysim, kad į mano klausimus kitas sesutė gali atsakyti, aš galiu jos atsakyti. Ir taip mes vieni kitus praturtinam. Ir atsiranda tikras džiaugsmas. Ir tada mūsų protas, jis tikrai yra tam, dėl ko jis buvo sukurtas. Jis tada mums nurodo į mūsų gyvenimo prasmę ir tikrai atsiranda džiaugsmas gyventi. Ir netgi šitaip stiprėjant mūsų dvasiniai mūsų daliai, protui, stiprėja ir valia. Ir tada visi šitos pagundos, kūniškos pagundos visokios ir pagunda žiūrėti į save, į savo žaizdas ir savęs gailėtis ir visokie nuovargiai ir depresijos, jos ima tirpti kaip sniegas per nykštis pavasario saulį. Nes mūsų protas ir mūsų širdis yra užimti tuo, kas gali tikrai pamaitinti ir pripildyti visą mūsų būtį, visą mūsų gyvenimą. Ir sakau, bet labai svarbu gerai pasirinkti, ką skaityti. Nes kitą kartą, jeigu be tokio rimtesnio pasiruošimo, be gero patarimo, gali paimti kokį nors šiuolaikinį autorių, kurių dabar netrūksta, kuris gali tik tai pakirsti tikėjimą su ne bažnyčios mokymu, o savo paties. Ir ne tikrų proto ieškojimų, bet originalumo ieškojimų, kas irgi užmuša protą. Ne originalumo reikia ieškoti, o tiesos. Todėl, sakau, labai svarbu pasiklausti patarimo žmonių, kurie turi sveiką tikėjimą ir protingi, ką tikrai galima naudingai skaityti ir šitai plavinti savo protą, gilinti jį. Va, ir ypač žinoma, tegu ir ne iš karto palaipsniui, bet labai labai patarčiau paskaityti va tų senųjų autorių knygas, kad ir Augustino išpažinimus, tokie dalykai, atrodo, nu va girdim kalbant, bet kiek iš tikrųjų esam skaičiusios Augustino išpažinimus. O tai yra nuostabi knyga, fantastiška ir tikrai suprantama, nes nu nebereikalo jis buvo oratorius, nebereikalo jo žmonės paskui silkių parduotuviai, krautuviai diskutuodavo apie tai, ką jis kalbėjo. Nes jis kalbėjo paprastiems žmonėms. Na, aišku, lietuviškai yra problema, kad mažai turim tų vertimų, bet vis tiek mūsų kongregacijose juk yra sesučių baigusių ten visokias studijas Romose ir mokančių kalbas ir panašiai. Jos gali išversti vieną kitą puslapėlį, ar ne? Tokių gražesnių vietų, tikrai pasidalinti visoms kartu bendruomenį. Šitą dar labai labai svarbų dalyką norėjau jums primiktinai pasiūlyti, jeigu jo nebuvo jūsų gyvenime, įvesti. Tai bus tikrai kaip stuburas, kaip nugarkaulis jūsų pašvestajam gyvenimui, jūsų apskritai gyvenimui, pilna kraujam ir laimingam ir džiaugsmo kupinam gyvenimui. Ieškoti tiesos ir ieškoti su mokytojais tiesos. Mokytojus, kuriuos bažnyčia ir duoda kaip mokytojus. Net ir apie tą pačią maldą. Toks Pranciškus Salezis, bažnyčios mokytojas. Nuostabus maldos mokytojas yra, vidinės maldos mokytojas. Lietuviškai tik filoteją turim ir tą dar prieš karą verstą. Bet skaitykim. Tai va, tai reikia imti ir skaityti. Imkit mane ir skaitykit, kaip Mažvydo katekizmo sakė, ar ne, pačioj pradžioj. Tikrai neužleiskim šito... Tai yra daug rimčiau, negu gali atrodyti. Ir aš čia galiu čiulbėti kiek nori, bet jeigu jūs pačios nepabandysit, jūs nepatikėsit manim. Pabandykit. Nu, vat, nuspręskit po rekolekcijų vieną savaitę pabandom. Paskaitom, va, ką nors apie mūsų tikėjimą. Protų paieškom ir kartu bendruomeniai padiskutuojam. Ir po savaitės tada galėsit pasakyti, ar aš čia čiulbėjau nesąmonės, ar tikras dalykas.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašą Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Tai buvo 7-oji dalis.